Guys, guys.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsikäes, täna pealkirjaga Rikkaks Kristuse vaesusest. Ja selles saates on siis oma mõtteid rikkuse vaesuse teemadel jagamas Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Aga enne kui me tänase saate teema juurde läheme, ma tahaksin korra paari nädala tagusesse aega sellesse päeva, kui me salvestasime eelmis saadet Immanuel Volkonski ja Jaana Savolaineniga ja esitada siin selle tunnistuse, mida Immanuel on tunnistanud kogemusest, mida ta tegi pärast saate salvestamist ja mis näitab meile seda, et me oleme siin maa peal suure võitluse keskel ja kui meie valime oma elus tuua au Jumalale ja tuua seda kõva häälega ja tuua seda mikrofoni ees, nii et paljud kuulevad ja saavad oma usule kinnitust, siis hingevaelane ka reageerib sellele ja meid võivad tabada rünnakud, me võime teada selles alati, et Jumal on tugevam ja nii ka selles loos ja oligi nii, et kui Immanuel hakkas samal päeval õhtul Tartusse tagasi sõitma koos Jaanaga, siis nad sattusid eluohtliku olukorda Tallinn-Tartu maantel. Nimelt väga palju autosid tuli neile vastu Tartu poolt ja üks endest autodest hakkas siis sooritama mööda sõitu, nii nagu Immanueli oma autoga ei olekski tee peal olnud ja ta tuli otse Immanueli suunas suure kiirusega ja Immanuel mõtles, et mis nüüd hakkab toimuma ja tõmbas ruttu siis auto tee äärde, et see mööda sõitja vastas suunas võiks siis temast mööda mahtuda, aga selle peale tõmbas see auto ka ennast tee äärde ja nad olid jälle üksteise vastas. Siis üritas Immanuel autoga sõita tee keskele ja niimoodi sellest autost mööda saada, aga ka see auto tõmbas ennast tee keskele. Ja siis oli üks hetk, kus ta oli selle autoga nii-öelda vastamisi vahe, oli mõned meetrid ja ta teadis, et nüüd tuleb laup kokkupõrge. Ja just vahetult enne seda laup kokkupõrge, et äkitselt see vastu tulev auto keeras küll ette ja täpselt samal ajal ka Immanueli auto keeras küll ette. Ja siis nad ikkagi nikerdasid üksteisest mööda. See kõik toimus muidugi mõnede sekundite jooksul, aga Immanuel ütles, et ta oli kindel, et see on nüüd selline avarii, kus ilma laipadeta ei pääse. Ja see oli tohutu Jumala arm ja hoidmine ja ega me täpselt ei teagi, kes neid autoroole seal niimoodi keeras, et nad niimoodi äkki mõlemad küll kees üksteisest mööda mahtusid. Aga tänu Jumalale kaitse eest ja tänu, et me võime teinekord väga ilmsetes ohtlikes olukordades näha, kuidas meid nest olukordades täiesti tervetena välja tuuakse. Ja au kuulub loomulikult täiesti Jumalale, sest nii suures kiiruses ja sellistes olukordades inimlikult seal ei ole suurt midagi teha. Aga nüüd tänase saate juurde, mis räägib siis rikkusest ja vaesusest ja nende mõlema mõiste tegelikult suhtelisusest, kui me proovime seda niimoodi kristlikust vaatevinklist vaadata. Sest küllap me kõik oleme tajunud neid olukordi, kus meil võibolla ei ole eriti palju vahendeid, ma mõtlen materiaalseid vahendeid, aga me tunneme ennast Jumala läheduses nii turvaliselt ja nii rahuldatuna igas mõttes, et meile tundubki, et me oleme rikkad ja paraku võib tunduda ka vastupidi, et sul on küll rahalised vahendid, aga sa tunned, et sellest kõigest ei ole mitte mingisugust kasu ja sa oled vaene, sest sul on midagi väga-väga olulist puudu. Mina võin siin juures tunnistada oma elust enne, kui ma Jumala leidsin ja see oli just umbes samasugune olukord, et tolla aja mõistes mul oli kõike piisavalt ja isegi võibolla rohkem kui väga paljudel teistel minu ümber, aga minu sees oli nii suur vaesus ja nii suur tühjus, et see, mis mul oli, ei lugenud mitte midagi, sest ma sain aru, et see, mis mul puudub, see on niivõrd suur asi. Ma ei teanud ju see moment isegi, et tegemist on isikuga ja ma otsisin, kuni ma leidsin või õigemini öeldes, kuni Jumal mind leidis, sellepärast, et ei leia me siin keegi Jumalat, kui tema meid ei otsiks. see on ikkagi tema kutse, tema töö, et meie ükskord ära tunneme tema kui kõige suurema rikkuse, mida meil siin maailmas on võimalik üldsegi leida.
Kui me räägime siin vaesusest ja rikkusest, siis tegelikult ju kõik taandub just kui sellele Jumala õnnistusele ja mitte õnnistusele, siis tegelikult see Immanueli lugu on täiesti teemasse. Et see on ka see, et kas Immanuel, kes sattub sellises olukorda, on Jumala poolt õnnistatud või mitte. Ja me teame, et on. Et see inimene on Jumala laps, ta on Jumalaga koos ja siis sattub selline asi. Siis Jumal päästab ta sealt ära, aga ta on üle elanud tegelikult selle ehmatuse. Tema jaoks kestis see mõned sekundid. Mõnikord me sattume olukorda, mis kestab meie jaoks palju kauem, eks? Ja me hakkame mõtlema, et kas me ikka oleme Jumala omad, kas me oleme Jumala poolt õnnistatud või hoopiski ära neetud. Kui sa rääksid sellest saatest, siis eelmise nädala lõpus oli kaks olukorda, mis panid mind mõtlema enam-vähem samadel teemadel. Üks olukord oli selline, et mul on kolleeg, kes hakkab vahetama oma autot uue vastu ja siis ta on käinud tegemas seal proovisõitusid ja ta on selle automargi välja valinud ja kuna tema on see inimene, kes väga palju rahaliselt panustab meie firmasse, siis tegelikult ta võiks endale lubada ükskõik millist autot ja ükskõik kui kallist autot, millist ta ka ei tahaks. Aga tema valik on selline minu arvates küllaltki tagasihoidlik. Ja siis kui ma hakkasin lihtsalt nokkima ja natuke sõbralikult norima, et miks just see ja et sina võiksid ju endale lubada midagi enamat, siis tema, kes ei ole üldse kristlane, ütles mulle, et ma ei kujuta ette, et ma sõidan mingi Bentleyga oma kliendi juurde ja ütlen, et järgmisest aastast me tõstame hindu. Ja mind tegelikult nii vapustas see, et kuna ma tean, et ta ei ole ka ainult selle peal väljas, et klientidelt raha nöörida, et tegelikult on aus ja õiglane inimene, siis mind nii vapustas see suhtumine, et ma ei saa seda endale lubada. Ja ma mõtlesin, kui tihti me kristlastena tegelikult lubame endale asju, mis kõrvalt vaatajale jätab selle mulje, et appid on kristlane ja kui me saame endale lubada, et kas me peame endale lubama kõige kallimaid ja peenemaid asju, kui me ütleme, et see on Jumala õnnistus, et mul on nii palju arandust. Et selles mõttes ma ütleks, et see uus Rooma paavst, nii öelda uus, on minu arvates sümpaatne, vähemalt ma ei tea, kuidas praegu, et ma ei ole kursis, aga ma tean, et kui ta sai paastiks, siis öeldi, et ta ära väga tagasihoidlikult väga väikeses mingisuguses korteris ja sõidab mingi väga väikese ja väga vana auto. Ja minu arust see oli kuidagi nii sümpaatne just sellepärast, et see on ju Kristuse sõnum. Jeesusel ei olnud, ta ütles, et tal ei ole kohta, kuhu ma pea panna. Minu arvates on hästi kuidagi vastuoluline see, et kui me oleme kristlased ja me laiutame oma mingi sellise materiaalse asjaga selle asemel, et see raha suunata inimeste aitamiseks, sest meie ümber on nii palju inimesi, kes vajavad abi. See on see, mis mind pani mõtlema. Ja teine lugu, mis samamoodi mind jällegi pani asjad üle mõtlema, me sõitsime ühte meie koguduse eaka tõde vaatama ühte hooldushaiglasse ja tee peal tuli juttu, et see vend, kes meid sõidutas, et tema vend, kes ka on kristlane, tegi mingis mõttes etteheiteid temale, et Jumal teda ei õnnista, kuna tema varanduslik seisukord ei ole nii hea kui sellel vennal, kes talle. No mitte just etteheiteid, aga noh ka niimoodi müksas, et miks sinul siis nii palju ei ole kui minul. Et mõlemad oleme kristlased ja see on ju Jumala õnnistus, kui meil on suur varandus. See on jälle see olukord, kus ma hakkasin mõtlema, et mis see kristlase varandus siis tegelikult ikkagi on. Ja et kas ongi nii lihtne, et kõik need inimesed, kes on vaesed, ongi Jumala poolt neetud. Ja kui me niimoodi edasi mõtleme, siis tuleb välja, et ega Jeesus ei olnud ka Jumala poolt õnnistatud.
Siin teise Korintse kirjas on hästi tore tekst, 8. peatükis salm 9, sest te tunnete me issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema kuigi ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie tema vaesuses saaksite rikkaks. Siit tuleb ka meie see tänane pealkiri, aga minu mõelest siin on see eeskuju, eks? Kui me oleme kristlased, siis see on meie eeskuju ja kui tema sai vaeseks meie pärast, et meile midagi pakkuda, siis rumal oleks ju väita, et meie kristlastena saime nüüd rikkaks, mõtlen raha poolest. See oleks nagu vastupidine ja mina ei taha küll kuidagi moodi ülistada vaesust, aga ma ei taha ka rikkust ülistada. Mina oma elus olen kogenud seda, et kõige suurem rikkus ongi Jumala tundmine. ja see, et tema tuleb ja käib meie kõrval meie elus ja võtab osa kõigest sellest, millega meie kokku puutume ja mitte ainult ei võta osa, vaid tal on meile tarkust ja lahendust pakkuda nendes seisudes, kus me oleme. Samas selle sama teksti põhjal, kui me mõtleme, kus ta tuli ja kuhu ta tuli, siis meil peaks ära kaduma igasugune mõte sellest, et oh, nüüd ma saan rikkaks, sest ma olen nüüd kristlane. Sest tema vastu pidi, ta jätis kõik maha. Ja nii nagu sa ütlesid, et tal ei olnud isegi kohta, kuhu pead panna, et temal midagi isiklikku siin ei olnud, tal ei olnud ka nii-öelda kinnisvara. Ta elas ainult teiste inimeste heaks ja ometigi tal oli niirmus palju anda ja me kõik oleme saanud tema vaesusest rikkaks ja minu mõelest rikkaks selles tõelises mõttes. Mulle selle koha peal alati tuleb meelde üks meie kiriku laul, tahtsin seda nii kangesti siia lauluks ka saatesse, aga võtta ei saanud, mis minu usuelu alguses mulle hästi südamesse läks ja see oli siis mul ikka üks lemmiklauludest, et praegu on lemmiklaule juurde tulnud, aga see on ikka mulle väga armas ja see laul räägib sellest, et kui mul oleks kõik ja mitte Jeesust, mis väärtus siis elul oleks ja kõik see maailmavara ja kõik see, mida ma võibolla arvan, et on väärtus. Jeesuse kõrval see ei ole mingi väärtus ja kui see laul lõpeb siis sõnadega, et nüüd on minul Jeesus, ainult Jeesus ja ei midagi ma ilmas muud ja temaga ma olen ülirikas ja sellest ei või vaikida mu suu, siis alati kui see viimane salm tuli, siis kõik hakkasid kõvemini laulma. Kõdagi see vahe on nii suur kõige selle muu ja selle rikkuse vahel, mis meil on Jeesuse näol ja et ta on meil, et Jumal on annud ta igal ühele meile päriseks. See ei olnud ainult see, et ta tuli, elas siin, suri ja läks ära, vaid Jumal andis ta meile päriseks. Ja kuldsalm ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu. Meil on antud Jeesus. Ja mis me siis teeme selle Jeesusega?
Kui keegi nüüd arvab, et see meie saade on täna kantud klassivihast rikkamate klasside vastu, siis see kindlasti nii ei ole. Et pigem me tahaks lihtsalt natuke mõtiskleda või arutleda selle üle, et mis see Jumala õnnistus siis on. Mis see tõeline Jumala õnnistus on ja mille jaoks me seda üldse saame või mida me siis ootame Jumalalt. Täna hommikul ma just mõtlesin selle peale, et kui me võtame üle selle mõtte, et kui mul on vähe varandust või et kui ma olen vaene, et siis ma ei olegi nagu Jumala oma või et ma ei koge Jumala õnnistusi. Ma äkki sain aru, kui ohtlik see mõte tegelikult on, sest Jeesus tuli siia maailma ja tema rahvas lükkas ta ära. Nad ei võtnud teda vastu ja nad ei võtnud teda vastu sellel põhjusel, et ta oli teissugune, kui nad ootasid. Nad ootasid kuningat. Ja nagu me teame, kuningas see tähendab rikkust, see tähendab silmatorkavust, see tähendab ilu, see tähendab kõike, noh, luksuslikkust. Aga Jesaja ütleb, et sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põudsest maast, ei olnud tal kuju ega ilu. Me nägime teda, aga tal ei olnud välimust, et oleksime teda ihaldanud. See on Jesaja 53. peatüki algus. Kui me Iobi sõprade sarnaselt hakkame tegema järeldust, et Jumala õnnistuse ainus mõõdupuu on materiaalne heaolu, siis me eksime. Ja siis jälle mina nagu jõuan selleni, et tegelikult on suur õnnistus, kui me kogemegi paljusid selliseid kannatusi ja paljusid asju, mida me tegelikult ei taha kogeda. Näita mulle üks inimene, kes tahaks nüüd öelda, et jah, mina tahan, et mingid jubadad katsumused mind tabaksid. Et muidugi me ei taha seda. Aga kui ma mõtlesin Iobi peale, kes ütles läbi oma kohutava katsumise minnes, kui ta lõpuks ütleb, et ma olin kuulnud ainult kuuldusi sinust, aga nüüd on mul silmad siin näinud, sõltumata sellest, kas ta nägi Jumalat isulikult või mitte, ma arvan, et mitte, aga see kogemus, et nüüd ta teadis, milline Jumal tegelikult on. Need on need kogemused, mida on väga raske hea elu pealt saada. Pigemine on inimloomus paraku selline, et meid tuleb kõvasti raputada selleks, et välja tuleks, mis meie sees on ja tuleks ka välja see, et milline Jumal on, et anda meile võimalus näha, milline ta tegelikult on.
Siin samas teise korintuse kirjas, natuke eespool sellest sallist, mis ma lugesin, on üks salm, mis jällegi väga läheb kokku sellega, mis sa ütlesid. Ja siin Paulus kirjutab korintlastele, et aga me teeme teile vennad teatavaks armu, mille Jumal on annud Makedoonia kogudustele, et neil keset suurt kitsikuse katsumist oli rõõmu ülikülluses ja nende põhjatu vaesus kasvas nende südamlikkuse rikkuseks. Siin räägitakse suurest kitsikuse katsumisest ehk kitsikusega proovile panemisest ja ta ütleb, et keset seda suurt kitsikuse katsumist oli rõõmu ülikülluses. See, kui meie kitsikuse sees rõõmu tunneme, see näitab seda, et me oleme tõeliselt rikkaks saanud milleski muus kui materiaalses varas või mingisuguses heaolus. Ja minu mõelest see on meile kõigile selline ka proovikivi, et kui Iob ütles ka, et kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head või ka halba. Me võime ju teada, et kui Jumal ellu rasked olukorrad lubab, siis see on see sama varandus, mida mitte keegi meilt ära võtta ei saa. Kui meil on materiaalne vara, siis tõesti see võib tulla ja minna ja mõnikord inimesed ju kaotavad suuri summasid, aga seda kogemust, mida meie teeme Jumalaga koos mingisuguses kitsikuses, nüüd me teame, et Jumal saab need olukorrad lahendada ja see on see rikkus, tema isikus, mida meilt ei saa mitte keegi ära võtta ja see kogemus, mida me teeme, seda ei saa ka mitte keegi ära võtta. Raha võib kaduda, aga kogemus ei kao kuskile ja tema tundmise kogemus on üks kõige väärtuslikumaid asju, mis me siin maailmas üldse võime saada. Ja siin selles salmista ju nii toredasti ütleb ka, et nende põhjatu vaesus kasvas nende südamlikkuse rikkuseks. Ja kui me mõtleme, mis asi on põhjatu vaesus, siis see on selline vaesus, mille põhja ei paista, eks ju, et see on nii tühi. Ja nüüd öeldakse, et see põhjatu vaesus kasvas südamlikkuse rikkuseks. Ehk see tähendab ka seda, et meie Jumala rahvana ei pea kibestuma, kui meil on vähe. See võib kasvada meie südamlikkuse rikkuseks, sest nüüd me näeme ja mõistame neid inimesi, kes on meie ümber ja kellel on puudus. Ja kuna me ise kogeme sama olukorda, siis me oskame nendele ka tõesti südamlikult abiks olla ja õpetada ka seda, kuidas saab südamlikult rikkaks, sõltumata sellest, et rahakott võib olla tühi.
Ma lihtsalt praegu just tuletsin meelde seda, kuidas me, mitte meie vihaga kahekesi, vaid meie palvelist aitas ühte peret, meie kogudus ühte peret, päris pika aja jooksul, aga see algus oli just selline, mis mind hästi puudutas. Üldiselt meil on väga raske vastu võtta seda abi, kui meile tasuta pakutakse midagi, sest meil on piinlikeks, et kuidas me nüüd hakkama ei saa ja siis see hirm, et inimesed mõistavad hukka. Ja ma mäletan, et üks esimesi kordi, kui lihtsalt sattusime seda toidukotti ära viima sinna ja selle pereemaga rääkisime, siis ta ütleski, et noh, et nii piinlik on, aga et nad olid tõsiselt hädas. Aga mis mulle meeldis oli see, et ma ütlesin, et aga nüüd te teate, mis tunne on, eks ju, teistel ja te saate teisi aidata, kui teil on küllalt ja see pere oli esimene kohe valmis aitama seal kedagi teist, kui neil jäi midagi üle. Et ma jälle mõtlen, et kas see siis ei ole Jumala õnnistus, et ehkki sa oled nii raskes olukorras, et tõesti võib olla mingi hetk sa tahaks nutta ja sa tunned, et sa ei saa hakkama, aga kui sa siis koged seda, et su kõrval on inimesed, kes hoolivad ja kes aitavad ja kes ei mõista kohut, mis on kõige tähtsam, kui palju sa toob sind Jumalale lähemale ja kui palju sa avab su enda südant teiste vastu ja kui palju see võtab sinuses seda kohtumõistmise tahtmist ära, sest me inimestena ju kipume kohut mõista ja ütlema, et no kuidas ja et kuidas ei saa. Siis, kui sa oled selles olukorras olnud, siis sa saad aru, et on küll olukordi, kus ei saa. Ja sellel ei olegi tähtsust, miks. Tähtis on see, et praegu ma vajan abi või see inimene vajab abi ja ma aitan nii, nagu ma saan. Jumal tahaks, et me õpiks teda tundma heal ajal, headel päevadel. Aga paraku ongi nii, et me siin inimestena hea eluajal kipume keskenduma andise endale. Mul oli see hästi valus kogemus oli üks kord. Ühe oma lähedase inimesega me käisime kusagil söömas ja tema on ka materiaalselt kindlustatud. Ja kui me hakkasime oma toitu ära viima, siis temal vist jäi mingi, ma ei tea, kas klaas piima või midagi jäi järgi. Ja sinna tuli üks noormees ja see noormees oli 13, 14, võibolla 15 ja ta küsis, et kas ta võib selle klaasi piima võtta. Ja see noormees võis selle piima võtta, aga see inimene ütles mulle, et nad on ise süüdi selles. Ja siis ma ütlesin, et 13-aastane või 15-aastane laps veel ei ole ise süüdi selles, kui tal on kõht tühi. Ja see mind nagu, noh, tõsiselt puudutas sellel hetkel. Ja ma mõtlesin, et kui see materiaalne kindlustatus muudab mind selliseks, et siis ma ei taha seda. Kuigi see on palju lihtsam. Palju lihtsam on elada niimoodi. Aga see mind tõsiselt pani siis jälle mõtlema, et siis ma ei taha. Et ma ei taha rikkust ja ma ei taha varandust, kui mu süda läheb kinni. See on nüüd see meie patuse inimese see niisugune dilemma, eks, mille ees me seisame, et kui palju siis nendest, keda Jumal tõesti materiaalselt õnnistab, kui palju nad on valmis ära andma. Paraku me oma need abistamisaktsioonide juures oleme näinud, et kõige rohkem aitavad need inimesed, kellel tegelikult endal on vähe. Väikese sissetulekuga inimesed või suurte peredega inimesed või pensionärid. See näitab ainult seda, et inimene, kes on tundnud puudust või teab, mis see tähendab, on rohkem lahti sellele, kui ta kuuleb, et keegi on veel raskemas olukorras kui tema.
Ma mõtlen selle sama loo peale just selle kandi pealt, et üks asi on anda, aga teine asi on see, kuidas sa annad ja mis mõttega sa annad. Minu mõelest see on veel traagilisem, et kui sa ikkagi annad, aga sa ütled sinna kõrvale, kas või ise endale, sa ei peagi ütlema sellele abisaajale, aga ta on ise süüdi. Meie asi ei ole analüüsida ja mina olen jälle kogenud väga palju sellised olukordi, et kui mina endale võtan vähe mingi asja ja otsustan kellegi üle mingit moodi, siis Jumal koputab ja ütleb, et aga sa ei tea tema elu. Sa ei tea, miks ta seal on, sa mitte midagi ei tea. Ja alles hiljuti oli mul selline olukord, see ei puudutanud küll otseselt raha. No tegelikult isegi puudutas. Mul oli ühe inimese suhtes selline imelik tunne, mitte et ma oleks temast halvasti suhtunud, aga ma ei saanud aru, miks ta on selline, nagu ta on. Ja minul ei tekinud mitte mingisugust põlastust, aga mingit sellist asja, aga see teadmatus ja see selline segadus minu sees. Ja ma mäletan, et ma läksin selle asjaga Jumala ette ja ütlesin, et kui sa tahad, sa võid mulle seletada, et ma saaksin aru. Sest ega me ei saa seda nõuda ja Jumal ei pruugi avaldada meile mitte mingit fakte teiste inimeste kohta, kui ta ei taha seda. Huvitav oli see, et ma olin selle palve ära teinud ja 24 tundi ei möödunud, kui see inimene tuli ise ja hakkas rääkima oma elust ja ma sain aru, miks ta on selline, nagu ma nägin teda. Jällegi, see mind niimoodi noomis, et ma ei teeks ja et me keegi ei teeks mitte mingisuguseid otsused teiste inimeste kohta, ei nende varanduse ega mingisugusel muul põhjal, sest meie ei tunne neid. Ja kui meie tunneksime ja kui me veel hullem oleksime samas olukorras, me oleksime võibolla tundumalt mannetumad ja armetumad. Siit jälle see indiaanlaste vanasõna, et sa ei saa inimesele otsustada, kuni sa pole tema mokasiinides käinud. Me ei ole käinud teiste inimeste mokasiinides ja selles mõttes me võime kõik need otsustamised jätta Jumalale, kes tõesti võib otsustada ja kui on öeldud, et kohtumõistmine on Kristuse kätte antud, siis minul on küll nii ja tunne sellest, et tema otsustab neid asju, sest tema on olnud samades olukordades kui meie. Tema on olnud ka vaene. Ta kasvas täiesti vaeses perekonnas, sest kui me mõtleme seda, kui Jeesuse sünni puhul vanemad läksid andi viima templis, siis nad läksid enne turtel tuidega, mis oli kõige vaesema inimese ande. Ja Jeesus ei kasvanud rikkuses ja ta teadis väga hästi, mis tähendas töö tegemine ja mis tähendas see, et puudus on käes. Kui Jumal tema lasi nii kasvada, öeldes sellega, et see on parim õhkond kasvamiseks, siis me ei saa ühtegi inimest halvaks panna sellepärast, et tal on vähem kui meil. Paneme siia vahepeale muusikat ka ja tänases saates üle tüki aja jälle laulab üks meie suurtest lemmikutest, Hellevi Walker, neiupõlve nimega Nõmmik ja niimoodi me teda rohkem ka tunneme.
See joostes hüüan niimoodi.
Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis teemal rikkaks Kristuse vaesusest. Ja seda teemat siin lahates me ei saa kuidagi mööda, mina ei saa kuidagi mööda mehest, kelle nimi on Georg Müller. Jut siis mehest, kes on ilmselt ka kristlastele üsna tuttav, mehest, kes alustas oma elu üsna, võiks öelda isegi kuritegelikult, ta tegi kõiki neid asju, mida tegema ei pea, kuni ta juhatati risti alla ja ta sai aru seda, mida Jumal on tema heaks teinud ja võttis kogu oma elu aluseks Jumala sõna ja ütles, et kõigi õpetuste ja kõigi igasuguste kogemuste läbi katsumiseks on ainus alus Jumala sõna ja ta oli täiesti veendunud, et kõik Jumala sõna tõotused kehtivad ka tema peale. Ta sai Jumalalt südamesse hakata majutama orbusid. Esialgu ta majutas neid oma kodus ja siis vajadused üha kasvasid, siis ta üritas sealt oma kodunaabrusest veel teisi hooneid üürile võtta ja ka sinna neid lapsi majutada. Lõpuks läks vajadus veel suuremaks ja ta hakkas ehitama lastele orbude kodusid. Lõpuks oma 20 aasta pikkuse töö tulemusena oli ta ehitanud valmis siis 5 orbude kodu, kuhu siis oleks maksimaalselt mahtunud üle 2000 lapse. Ja see mees oli täpselt näide sellest, kuidas vaesuses saadakse rikkaks ja rikkaks mitte raha poolest, vaid selle sama Jumala õnnistuse poolest, millest me oleme siin täna rääkinud. Ja kui me kujutame ette, et sinu vastutusel on 100 orvud, et see on ühekordne aktsioon, et sa ehitasid selle maja, aga sa pead neid ka igapäev varustama toiduga. Vahete vahel olid sellised olukorrad, et majas ei olnud mitte midagi süüa ja nad hakkasid koos lastega tegema laua ääres söögipalvet, usus, et Jumal nad varustab. Ja tõesti oli nii, et kui see palve oli tehtud, siis kõlas koputus uksele ja ukse taga oli pagar saiadega, leibadega. Järgmisen oli ukse taga piimamees, kelle vanker oli just nende ukse ees katki läinud ja tõi neile piima. Niimoodi varustas Jumal seda meest ja ta väga suurt hulka lapsi aastate vältel, nii et Müller sai anda lastele ka hariduse, sai olid seda selle eest, et nende edaspidine elu oleks ka korraldatud ja kõik see käis palves ja on öeldud, et selle aja jooksul ta ei saanud ühtegi senti abi kuskilt riigilt ega riigiasutustelt. Kõik see oli rahatud ainult annetustele ja see tähendab, et Jumal sai puudutada tohutud hulka inimesi seal ümber nii, et nad annetasid seda raha. Kusjuures ka kõik need olukorrad, kus neil oli vaja abi, täpselt samamoodi Müller palvetas nii kaua, kui see abi tuli. Kord oli niimoodi, et suure tormiga olid saanud kahjustada tema orbude kodu aknad ja katus. Ja ta ei saanud kohe ka töömehi abiks, sest et kõik olid kannatanud ümberringi ka ja need töömehed lihtsalt töötõttu ei saanud kohe tulla. Ja siis ta palvetas ja Jumal hoidis ilma sooja nii kaua, kui aknad said terveks. Nii et terve see tema elu oli üks Jumala usaldamise elu ja teistele andmise elu. Ja kui Jakobuse kiri ütleb, et te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes, siis võt see mees palus hästi, sest et kõik see, mida tema sai, selle ta andis edasi ja samal ajal tema oma pere elas väga tagasi hoidlikes tingimustes ja ta oli selle otsuse teinud, kuigi ta oleks võinud ka endale sealt mugavamat elu saada, aga ta ei teinud seda, sest tema südames oli see kõik anda edasi, mida ta sai. Kui mina seda Mülleri lugu lugesin ja ühel palve koosolekul me ka rääkisime sellest, siis ma usun, et ma ei olnud ainus, kes oli väga puudutatud sellest, et kui ma lähen koju ja teen kapi uksed lahti, mis mulle siis vastu vaatab ja kui paljusid nendest asjadest ma tegelikult vajan. Ja kui paljud neist asjadest on minu lihtsalt mingite tujude või himude rahuldamiseks. mõnikord me vajame sellist inventuuri ja ma usun, et üks selline jumalakartlik mees aitab väga, väga hästi seda inventuuri teha, sest hakkad võrdlema ja mõtlema oma motiive ja mõtlema seda tõesti, mida sa oled sinna koju kokku kuhjanud. Ja mõtled, et kas on midagi, mida keegi teine vajaks rohkem, kui mina hetkel vajaks.
Ja selle looga mul meenus tegelikult see Ema Teresa elu ka ja see film, mis temast tehtud, mis me oleme näinud, kus oli hästi tore stseen just siis, kui tema tegevus, sellele loodi mingi selline katusorganisatsioon või midagi sellist ja ta oli kutsutud siis selle organisatsiooni töökoosolekule. Ja kui siis see naine, kes elas samamoodi, mitte midagi omades, ainult teiste heaks, on seal nendes ruumides ta juba vaatab, et noh, need, ma ei mäleta, kas need olid üüritud ruumid või olidki need nende tööruumid seal, mis olid noh, ikkagi noh, nii nagu on kaasaeks, et kõik kontoriruumid ja koosolekuruumid. Ja siis, kui ta koosolekul vaatab, et laud on kaetud veepudelitega, ta istub seal, ta vaatab neid asju, ta küsib, kui palju see pudel maksab. Ja ta ütleb, et selle raha eest ma saaksin toita seal Indias enda juures mitut inimest. See on see sama, mis sa ütled, et tegelikult me kulutame raha asjade peale, mida me ei peaks tegema. Me kulutame oma materiaalseid ja kindlasti ka oma mittemateriaalseid vahendeid tihti peale, selle peale, et meil endal oleks hea ära olemine. Ja siis muu seas aitame teisi, aga see ei ole tegelikult kristlik meelsus. Ma kindlasti ei kutsu üles sellele, et me peame nüüd kõik ära müüma, mis meil on ja minema ise kuskile vaestekodusse. Aga mina küll mõtlen, et iga üks meist, nagu Eha ütles, võiks veidi revideerida oma kappide sisu ja mõelda, et kas need asjad, mis on aastate jooksul kogutud ja ostetud siia, et kas need asju oli üldse vaja, kui vaja meil need oli, sest tihti peale meil tuleb tuju, et ma midagi tahan, saan seda endale lubada, need ei pruugigi olla ju kallid asjad. Aga lõpuks on nii, et see asi õige kiiresti jõuab kusagile tagumisele riiulile ja seal ta on. Ja siis mõtledki, et kas see kulutatud raha on seda väärt, võibolla seda oleks saanud kuidagi hoopis paremini kulutada. Noh, iga üks, kes kedagi on aidanud, teab, et ainus raha, mis on hästi kulutatud, on see, mis on läinud kellegi aitamiseks. Ma isegi ei mäleta, kas me oleme kunagi rääkinud seda lugu sügavast Vene ajast. Seda rääkis üks meie vend, kes elas kunagi väga kaua aega tagasi Musta mere ääres. Ma ei mäleta, mis linn see oli. Igal juhul seal koguduses üks vend võitis loteriiga auto ja võitis mitte niisama mingi auto, vaid Žiguli, mis oli sellel ajal ikka tõeliselt kõva sõna. Ja kuna see mees oli väga jumalakartlik, siis tema kandis selle võidu jumala ette ja ütles, et palun, mis sa tahad, et ma sellega teen. Ja jumal pani talle südamele, et ta hakkas tooma koguduse liikmeid kirikusse, neid, kes elasid nagu sealt innast väljas maalt ja neid ei olnud mitte üks, vaid neid oli mitu ja ta tõesti kogu südames teenis neid selle autoga. Ja ma mäletan, et kui see auto oli sõitnud läbi, ma ei tea, tohutu suure kilometraaži ja ta läks sellega hooldusesse või ülevaatusele või mida iganes ja need mehed, kes seda autot ülevaatasid, ütlesid, et see ei ole võimalik, et see auto on nii palju sõitnud. Ta oli nii heas seisus. See on jälle see, mida Jumal saab teha, kui meie teda usaldame ja kui me anname oma asjad temale üle. On ju selge, et see mees tegi ka oma isiklikke sõitu selle autoga. See ei ole ju mingi kuritegu. Aga point on selles, et kelle poole meie süda on avatud? Kas minu enda poole või inimeste poole? Ja selge on ka see, et ilma Jumalata meie ei saa oma südant teiste poole avada. Ilma Jumalata me teeme tõesti nii, nagu sa ütlesid, et isegi kui me mõne hea teho teeme, siis oma südames me ei saa jätta kommenteerimata ja isegi kui me ei mõista hukka, siis me võime öelda, et ma olen midagi head teinud, ma olen midagi väärt. Minu üleskutse on see, et usaldame rohkem Jumalat ja usaldame, et see, mis temal on meie jaoks tallele pandud ja mida ta on mõelnud meile anda, et see on hea ja et see ei ole mitte meile kahjuks, vaid kasuks ja et mitte alati ei ole need asjad, mis meile tunduvad halvad, mitte halvad. Kui ma mõtlen selle immukogemuse peale, siis sellel hetkel, kui sa näed, et vältimatu surm on silme ees, siis sa võid mõelda, et see on halb. Aga sellel hetkel, kui Jumal on sind päästnud sellest, siis sa mõtled, ma kujutan ette, et kuidas Iga üks on seda ju kogenud, kuidas siis Jumal tõstab ülesse ja sa oled Jumalale nii tänulik ja sa oled nii õnnelik, et sa oled midagi sellist kogenud. Selliseid asju ei saa mitte keegi läbi elada, kui ta elab sellises pehmes rahulikus konnatiigis on ju, kus mitte midagi ei juhtu, mitte midagi ei toimu, kõik on niisugune pehme ja soe ja rahulik. Tuli meelde, et see kadunud pojalugu. Me võime ka küsida, et kas see, kui see kadunud poeg kogu oma varanduse selle ära raiskas ja vaeseks jäi, oli nii vaene, et teda võetud isegi tööle mitte kusagil, et ta ilmselt oli sellise välimusega tüüp juba. Kas see oli tema jaoks õnnistus või Jumala needus? Mis juhtus pärast seda? Ta hakkas mõtlema oma isa peale. Ja kui ta läks koju, isegi seal tee peal ta veel ei tundnud oma isa, aga kui ta läks koju, siis ta äkki sai teada, milline ta isa tegelikult on. Sest kui tema läks ennast pakkuma sulaseks, ilma rahata töötajaks, peasid ta saaks süüa, siis tema isa ütles, et kõige kallim rüü pange tale selga, pange tale sõrmusk, sõrme. See tähendab, et see poiss õppis tundma oma isa. Samal ajal kui tema vend, kes oli kogu selle aja seal olnud ja usinalt tööd teinud ja mitte midagi halba ei olnud teinud ju, ei tundnud oma isa. Ja võimalusel tekkides tuli hoopis välja see, mis tema sees oli. Viha ja see ahnus ja mis iganes. Aga ta ei tundnud oma isa, sest isa ütles, et aga poeg kõik on siin ju sinu jaoks. Sul tasub ainult küsida. Nii et kui meiega midagi juhtub, kui need on rasked olukorrad või kui me tunneme, et me tahaksime olla rikkamad, kui me oleme ja tahaksime, et see oleks Jumal onnistus meie heaks. Mõtleme siis nende meeste ja naiste peale, keda Jumal onnistas läbi raskuste ja läbi kannatuste ja mõtleme, kas see suur varandus, mis mõnikord tekitab meis soovi omada seda, kas see õpetab meid Jumalat tõeliselt tundma? Kas see teeb meid lähedaseks temaga? See on ju see, mida me tahaksime, olla temaga lähedased.
Tulles meid jäägitud, me
Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna teemal rikkaks Kristuse vaesusest. Täna on vestlusringis siin Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Seoses selle rikkuse ja vaesusega ja ka selle tagavara korjamisega Jeesus rääkis ühe tähendamissõna sellest mehest, kelle põllumaa oli hästi vilja kannud ja kes arvas, et ta peab oma kõigi need tagavarade kogumiseks vanad aidad maha tõmbama ja siis uued ehitama. Ja siis Jeesus ütleb talle, et sina meeletu sel samal ööl nõutakse sult sinu hing, kellele saab siis, mis oled suetanud. Nõnda on selle lugu, kes enesele kogub tagavaraga ole rikas jumalas. Jällegi mõte sellest, et mis tähendab olla rikas jumalas. Ja mis tähendab, et jumal on see meie tõeline varandus ja teda ei saa ka tagavaraks korjata, eks ju, sest et ta on alati olemas, aga me ei saa teda kuskile tallele panna tulevasteks aegadeks ja siis mõelda, et küll ma tulevikus sellega tegelen. Kuigi vahete vahel on inimesed ju ka ütelnud seda, et kui ma pensionile lähen ja mul rohkem aega on, et siis ma hakkan jumala sõna uurima, just kui see oleks meie hakata ja meie uurida siin. Kui jumala vaim ikkagi meid ei tõmba, siis ei ole meist ju kuskile minejaid ega mingid uurijaid. Aga jällegi see sama mõte just, et me saame olla rikkad jumalas ja kui me loeme Kolossakirja teise peatüki algust, siis siin on jällegi öeldud niimoodi. Sellepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus on mul teie ja laudikealaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palet lihas ei ole näinud, et saaksid kinnitust nende südamed, olles kokku liidetud armastuses ja täielise mõistmise kogu rikkusesse ning tunnetaksid Jumala saladuse Kristuse, kelles peituvad kõik Jumala tarkuse ja tunnetuse aarded. Ja kui me räägime siin rikkuses, siis siin on nüüd see tõeline rikkus, Kristus, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Ja räägitakse ka sellest, et me oleksime kokku liidetud täielise mõistmise kogu rikkusesse. See tähendab, et täieline mõistmine on rikkus. Ja kui meil on see täieline mõistmine üks meil oma vahel, et see on üks tõeline rikkus, mida siin maailmas ka ei ole kuskilt võtta. Aga mulle meeldib see just, et ühes isikus peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Kõik on selles ühes isikus, kes on meid niivõrd armastanud, et ta on ennast meie eest annud. Kõik ära annud ja oma elu ka ära annud selleks, et meie võiksime elada.
Kui sa rääksid siin sellest, et Jumalat ei saa tagavaraks koguda, siis ma mõtlesin just, et vaata, see ongi see, et Jumal tahab, et meil oleks iga päev värske leib laual. Et tema oleks iga päev meile värske ja sellega seoses mul meenus see mannalugu seal kõrbes, kes tahab lugeda teise Moosese raamatu 16. peatükist, siis siin on öeldud, et igaüks kogugu sellest nii palju, kui ta sööb. Ja nad kogusid üks rohkem, teine vähem, aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem ega tundnud puudus see, kes oli kogunud vähem. Iga üks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi, ehk siis nad ei kogunud tagavaraks. Ja me teame ka, et...
Tagavara läks ussitama.
Jaa, aga me teame ka seda, et hingamispäeval nad ei tohtinud koguda. Ja kui tagavara läks ussitama, mis siis nüüd? Kuidas nad siis oleks pidanud toimetama? Inimlikult oleks võinud tekkida paanika kohe, et aga mis siis nüüd? Kas me oleme hingamispäeval söömata? Ja tegelikult oli nii, et reedel nad pidid koguma kahe päeva varu. Mis minu jaoks jälle räägib sellest, et kui me oleme hädas, siis Jumalal on lahendus olemas. Me ei jää söömata. Me ei jää nälga ükskõik, mis mõttes see nälg meid ei taba. See oli jälle usalduse küsimus. Nad teadsid, et kui ma tavalisel päeval kogun tagavaraks, siis homme ma seda süüa ei saa. Reede oli käes ja nad teadsid, et homme ma koguda ei tohi ja muidu läks ju kõik toit paha. See on hästi tore selline paralleel meie igapäevase eluga, et esiteks Jumal tahab, et me sööksime värsket toitu, eks vaimuliku värsket toitu vaimulikus mõttes. Ja ta hoolitseb meie eest ka siis, kui me satume puudusse. See on see, mille peale me võiksime mõelda ja see peaks meid ka julgustama, et meid ei jääta hätta.
Ja et kui me teeme täpselt Jumala sõna järgi, siis on meiega Jumala õnnistus, et kui Jumal siin ütles, et hingamispäevaks korjake kahekordne määr, siis see ei läinud ussitama, sest nad tegid seda Jumala sõna peale. Siit võib olla jälle selline praktiline kogemus, et kui me oleme Jumalale lahti ja kui me tõesti temaga suhtleme ja ma usun, et kristlased suhtlevad Jumalaga kõik, siis meil pannaks ju väga sageli ka südamesse asju, mida teha. Ja need asjad puudutavad ka teinekord materiaalseid asju ja mina olen konkreetselt niimoodi saanud päris paljudel kordadel südamesse, et mine praegu ja anna sellele inimesele raha. Ja tavaliselt Jumal ütleb ka summa. Ja kui sa selle järgi toimid, siis vahest on nii, et sa saad pärast tagasi side. Miks just sellel hetkel oli vaja just seda summat sellele inimesele? Ja ma mäletan, ükskord me Jaanaga koos läksime ühe õe sünnipäevale ja Jumal pani meile ka südamesse, kui palju me peaksime raha panema talle ümbrikusse. Ja pärast tuli välja, et täpselt samasugune arve oli tal kuskil kas hambaravi või mingi arve ja inimene sai oma vajaduse rahuldatud. Ja siin on ka täpselt see sama kuuletumine, et sa kuuletud sellele käsule, mis Jumal on annud, aga sa kuuletud ka nendele korraldustele, mida ta annab sulle igapäevaseks tegutsemiseks. Ja see on täiesti hämmastav, kuidas sa vahestele tagasi side peale näed, kuidas Jumal juhatab, kui sa jääd ustavaks. Kui me siin räägime rikkas ja vaene olemises, siis me ei saa vist ka puudutamata jätta seda, et Jumal andis oma rahvale korralduse, millega nad pidid Jumala ustavust nii-öelda läbi katsuma ja see korraldus puudutas kümnist. Ma usun, et inimesed, kes sellest kümnises on ustavad olnud, on kogenud ka seda, et Jumal teeb lahti taeva luugid ja ta tõesti hoolitseb inimese eest. Me ei saa ju võtta seda kümnist ka nagu mingisugust liikmemaksu või mingit asja, millega meie nüüd garanteerime oma edu. Et see ei saa ju olla meie samm või mingisugune meie tegu, millega me nüüd oma tuleviku garanteerime, vaid ma usun, et me oleme teinud selle kogemuse, et see ongi viis, kuidas ma ütlen, et Jumal, ma kuulun sulle, kõik kuulub sulle, mitte ainult 10%, vaid kõik kuulub sulle. Ja naljakas oleks ju see, kui ma annan 10% ära ja ütlen, et nüüd on minu kohustused sinu vastu ammendunud ja nüüd ma teen selle ülejäänud rahaga seda, mida mina tahan. Et see oleks ju ka täiesti absurd.
Tegelikult mina olengi kogenud seda. Ma olen aru saanud lõpuks ometi, pikkade aastate lõpuks, et just nimelt kõik, mis meil on, kuulub Jumalale ja tema on selle meile andnud. Oli aeg, kui ma ka kujutasin, et ma olen 10% ära ja siis see ülejäänu on minu. Aga seda ülejäänut ju ei oleks, kui Jumale ei õnnistaks ja ei annaks ja kui see mul ükskord kohale jõudis, sest see 10% see on olnud nagu alati, et see on Jumal omas, on loomulik. Aga see, kui ma äkki aru sain, et kõik, mis mul on, kuulub tegelikult Jumalale, see on tema arm, et ta lubab mul kasutada, et mul on üldse võimalus seda omada. Ja vaata, kui sa hakkad nägema, et see sinu raha, see jutumärkides, see sinu raha ei ole tegelikult sinu raha, siis leidub sellele rahale hästi häid rakendusi. Ja need ei ole need rakendused, et nüüd ma olen poodi ja shoppan, sest et mul on vaja siin 10 miljonit asja. See ei tähenda seda, et mina ei saa neid asju, mida mul vaja on. Saan küll. Aga selge on see, et need prioriteedid niivõrd muutuvad ja kindlasti ei ole mul vaja minna ostma endale kõige kallimaid asju, kui on võimalik saada palju soodsamalt. See on see, mis minu jaoks on ka selgeks läinud. Kõik, mida me omame, on Jumala oma. Ja me omame seda tänu temale, mida iganes me endale ütleme ja kuidas iganes me ennast ka ei petaks, et oma tublidusega me oleme selle kõik saavutanud. See ei ole tegelikult nii ja kui keegi ei usu, siis lugege Nebukadnetsari lugu, kes suure Babyloni linna müüril käies ütles, et tema oma suure väejuhi oskuste ja oma kätega on selle suure linna rajanud ja kes kuulis tegelikult Jumala kohtotsust enda suhtes ja kellel tuli õige mitu aastat elada vaimupimeduses, et jõuda meeleparanduseni ja tunnistada, et kõik see, mida ta on saavutanud, on ta saavutanud tänu Jumalale.
Käsi käes.
Filippi kirja 4. peatükis 19. salm ütleb, aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses. Ja minu mõelest on see üks hästi julgustav salm ka selles suhtes, et kõik meie vajadus täidetakse, aga täidetakse rikkust mööda, Jumala rikkust mööda, auga Kristuses Jeesuses. Olgu see siis ükskõik milline vajadus, kõik see on Kristuses täidetud ja mitte ühtegi asja ei ole täitmata. Ja kui me tunneme puudus, siis me ei ole midagi vastu võtnud. Kui me oleme avatud ja kuulume talle ja ma usun, et me kuulume talle, siis me kogeme seda, et kõik meie vajadused on täidetud. Ja kui keegi selles kahtleb, siis meil on põhjust vaadata ristile, kus Jumal andis oma poja kõiki neid koledaid katsumusi taluma, sellepärast, et meid võita, et meid kätte saada ja kui ta on seda kõike talunud, siis kas peaks olema võimalik, et ta ei hoolitse meie eest, kui meie kuulume talle. Kui ta meie päästmiseks on maksnud sellise hinna, mida me ei suuda ette kujutada ja mida me ei suudagi kokku arvutada, sellepärast, et seda ei olegi võimalik kokku arvutada, siis me oleme talle lõpmata kallid ja loomulikult ta kannab meie eest hoolt. Aga ta kannab hoolt meie eest oma tarkust mööda ja see tarkus võib täiesti olla erinev meie plaanidest või arusaamadest selle hoolitsuse kohta. Aga usaldame teda.
Me oleme vist varem ka nendest saadetest siin rõhutanud, aga just see, et Jumal hoolitseb meie vajaduste, mitte meie soovide ja täitmise eest. Et see, kui mina arvan, et minu vajadus on omada lossi ja ma ei tea, kõige kallimaid autosid ja nii edasi, eks mida kõike on võimalik tahta siin maailmas, siis see ei ole minu vajadus. Ma ei vaja seda selleks, et olla õnnelik ja selleks, et olla Jumala lapsed. Aga kõik see, mida me vajame, kõik selle Jumal täidab. See, mis on vajalik selleks, et me saaksime siin elada, et meil oleks võimalik olla tema tunnistajad, selle tema täidab. Ja on üks asi veel, mis selle saate ettevalmistamisel kohe nagu meelde tuli. See oli Jeremia kirjast 45. peatükist, kus Baarukil öeldakse sellised sõnad. Vaata, mis ma olen ehitanud, selle ma kisun maha ja mis ma olen istutanud, selle ma kitkun välja ja nimelt kogu maa. Ja sina nõuad enesele suuri asju. Ära nõua, sest vaata, ma toon õnnetuse kõigele lihale, ütleb Jehova. Ometi ma annan sulle saagiks su hinge kõigis paigus, kuhu sa lähed. Kui me vaatame ringi, siis me elame tegelikult päris karmil ajal. Kui me mõtleme selle peale, et võib-olla see tänane päev ei olegi enam see aeg, kus nõuda endale suuri asju. Võib-olla me peaksime nõudma endale võimalikult rohkem Jumala lähedust ja Jumala neid õnnistusi, mis teevad meile lahti selle, milline ta on, toovad meid talle ligi ja aitavad meid lihtsalt vaimulikult edasi tema juurde.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral studios olid täna Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Kõige lõppu tuleb laul, aga enne laulu tuleb ka palve. Kallis taevisa, me täname sind südamest. Kõige selle eest, mida sa oled teinud meie heaks ja mida sa oled veel tegemas, oled ka täna tegemas. Ja täname, et vaadates kõigele sellele, mis juba on olnud, me võime kindlalt teada, et sina kannad hoolt iga inimese eest, kui me vaid lubame sul seda teha. Tahame kuuluda sulle ja vastata sellele sinu armastusele, millega sa meid armastad. Sellega, et me anname ennast sulle üle ja anname ennast üle koos kõigega, mis meil on, ega hoia midagi tagasi, et sa võiksid meid täiesti saada ja mitte ainult üheks hetkeks, vaid et meie elu võikski kulgeda sinuga koos. Me täname siin südamest kõigi meie vajaduste täitmise eest Kristuses Jeesuses ja me teame, et on nii palju asju, mida sa veel tahaksid meile teha ja meie läbi teha, mida me ei ole sul lubanud veel teha ja palume, et me oleksime avatud ja sinu tahe oleks meie elus see, mis kestma jääb ja mis sünnib. Täname kõigi võimaluste eest sinust kulutada ja täname kõigi võimaluste eest sind teenida ja anname endale aru, et see on kõik olnud sinust ja palume, et see võiks edaspidigi nii olla, et mitte meie ei oleks need, kes midagi teevad või on, vaid et sina teeksid seda kõike läbi meie ja sinu valgus võiks paista ja sinu armastus, mis ristil kõige selgemini avaldus, võiks ka meie eludes avalduda. Me oleme siin ainult alandlikud palujad, sest meis ei ole head, aga sina oma rikkuses, Jumala rikkuses, kõik võimsuses, tahad teha ka meid selleks valguseks ja selleks tunnistuseks ja me tahame sul lubada seda teha. Palume inimeste pärast, kes täna on rasketes olukordades ja kes on võibolla söömata ja palume, et sa saadaksid sinna kedagi, saadaksid ka meid, kui me oskame minna, et inimeste vajadused võiksid saada rahuldatud ja inimesed võiksid siin tunda ja kui mõni inimene tuleb abiga, et nad siis saaksid aru, et see abi taga oled sina, et sina, kes sa armastad, saadad oma lapsi sinna, kus neid vajatakse ja et sina oled valmis meie vajadusi rahuldama oma armus ja oma väes iga päev ja kuni sinu tuleku päevani ja aita meil kõigil püsida sinus, takistamatult sinus, kuni sa tuled taeva pilvedel. Tänu, et sa kuuled meid Jeesuse nimel. Aamen.
Sa seisid seal, kus mina peaksin seisma. Sa seisid seal,